do čeho budeme investovat svůj čas, do čeho, kam půjdeme, co budeme dělat. Často si naopak vybrat úplně nemůžeme. Jsme ne ani ne obětmi, ale často prostě musíme plnit přání našich zaměstnavatelů nebo přání druhých lidí. Já jsem dneska třeba měl velkou nabídku, že mám mít na takové veliké shromáždění modlitební do Betlémské kaple, protože se slavily letnice, seslání Ducha Svatého. A ta druhá nabídka, kterou jsem měl, bylo, že půjdu na táborák s mentálně postiženými lidmi tady z chráněného bydlení v Bílé Vráně nebo u Bílé Vrány. A tak jsem šel na ten táborák a nelituju toho. Byl jsem s lidmi, se kterými možná nikdo nechce být, tak a uvědomil jsem si, jak možná jejich je království nebeské, jak my jsme často upachtění a oni se často dokáží užívat velmi malých věcí, velmi jednoduchých, sluníčka toho, že s nimi někdo jde opékat buřty, nebo že se s nimi jde zaplavat, nebo začutat kopanou. A jsou to lidé jako my. A tak toho nelituju. Ale každý z nás prostě ty volby musí dělat. Já když jsem sdílel tohle téma své drahé manželce, ona říkala, a ty budeš kázat o sobě, že? A pak mi navrhla ještě, abych to kázání jako věnoval sám sobě. takže tak činím v poslušnosti své manželky, že ona moc dobře ví, jak na tom jsem a že to je přesně můj případ, takže teoreticky to mám zvládnuté. Na svou obhajobu musím říct, že žiju s ženou, která je naprosto skvělá, dokonalá, taková převychovávající se perfekcionistka se sklony k workoholismu. Takže my se úžasně doplňujeme, je to takové boží řízení, že jsme se dali dohromady, protože ani jeden bez druhého by pravděpodobně nepřežil a náš život by byl naprosto jako děsivý. Ale opravdu, jsem člověk, který je hodně aktivistický, kterému dělá problém říkat ne, ale který zároveň i stojí často v situaci, kdy se musí rozhodovat, co dělat a co ne. Teď jsem začal vlastně nějaký další úvazek, další 8 hodin navíc jako k mému nějakému plnému úvazku. A člověk, prostě abych nějak zajistil rodinu. A není to jako jednoduché. Jo? A myslím si, že spousta lidí, kteří řeší podobný problém, není to nějaká lenost, ale je to třeba nějaká přetíženost, která jde z nějakých okolností. A člověk se o to víc musí rozhodovat, jako co dělat, co ne. Někdo to nazval, že musíte jednotit řepu, jako vyhazovat ty malé řepy, aby ty velké mohly zůstat, nebo prořezávat tu vinici, aby ty hrozny byly velké a nebyly malé. A je to výzva pro každého. A žijeme v kultuře, která do velké míry je kulturou rozptýlenosti. Jako to, že jste rozptýlení v tom, jako co se na vás valí, jaké nabídky máte, jakou zábavu, jaké projekty, jaké věci. Jak se tomu bránit? Na druhou stranu jsem v životě potkal docela dost lidí, kteří byli přesným opakem toho notoricky přetíženého lenocha. A já jsem si říkal, co je na nich tak zvláštní. Nebyli to lidé, kteří by měli nějaký malý výkon ve svém životě, jo? Že by nepracovali, nebo že by byli jako pořád by se jenom modlili, nebo někde byli. Byli to lidé, kteří byli velmi plodní ve svém životě, kteří za sebou měli velké ovoce té své práce i třeba služby Bohu, ale přesto nebyli štvanci, nebyli uspěchaní, permanentně vytěsňovali spěch ze svého života. Byli to lidé, kteří dělali svou práci velmi tvrdě, velmi pracovitě, ale z nějakého východiska pokoje a toho, že věděli, co skutečně jsou povoláni dělat. Přistupovali k tomu svému životu z tohohle. A byli to často lidé, kteří trávili relativně dlouhý čas s Bohem v tichu i v samotě, alespoň část třeba někdy pár víkendů v roce, nebo aspoň jeden, dva, kde znova se usebrali, znovu vzali svůj život a předložili ho Bohu a dali dohromady svůj život. Jo? Tomu říkají to usebrání. Jo? Protože v zásadě my se často dostáváme do toho stavu, kdy náš život se rozvolňuje, když náš život se jako ztrácí a probíhá nám mezi prsty. A pár lidí takových známých v Čechách, jeden člověk, který mě hodně ovlivnil, teď v nedávném zemřel, ale nebyl to teda, byl to Američan, jmenoval se Dallas Willard. A já jsem ho potkal, viděl jsem, jak vyučuje, jak funguje jako člověk a byl to jeden z těchto lidí. Byl to člověk, který za sebou má ohromné ovoce, ohromný vliv na lidi, který není vysvětlitelný jenom jeho pílí, ale je vysvětlitelný tím, že skrz něj nějak jednal Pán Bůh. A byl to spisovatel a filozof a učitel na univerzitě. A bylo zajímavé ho sledovat. Ten člověk dokázal být s lidmi, dokázal být s vámi, když jste se s ním bavili. Dokázal ohromně naslouchat. A zároveň nebyl rychlý k mluvení. Říkal věci, které byly třeba. Ale zároveň, když jste ho poslouchali, tak jste neviděli jenom to, co říká, ale kdo to říká. Jo, viděli jste jako něco ještě v něm, co je víc. Já jsem říkal, takový bych chtěl být. A nejsem tam a je to pro mě jedna z největších výzev mýho života. Ale teď zpátky k té lenosti. Lenost je v tradici církve jeden ze smrtelných hříchů. Jo? To asi je pro současného člověka docela nepochopitelné. Lenost je víceméně taková oblíbená činnost, řekněme. A i když jsem hledal nějaké citáty o lenosti, tak většina byla spíš velmi pozitivně ladina k lenosti. Já tady mám dva citáty. Kubánské přísloví. Kdo celou noc prospí, má ve dne právo na trochu klidu. A druhé od, tady nemám autora, lenoši jsou loajálnější než ostatní. Nepřetvařují se, že pracují. Ale Jerome Klapka, taky tady má hezký, za hálku nemůžeme pořádně vychutnat, nemáme-li spoustu práce, to je už ten pozitivnější. Ale v zásadě, proč to byl smrtelný hřích, jaksi v dějinách církve, nebo zvlášť katolické církve, bylo, že to byla jedna z věcí, která jaksi prokazovala tu schopnost nebo neřestí člověka ho víceméně odvést od Boha. Že člověk, který zanedbává svůj život, většinou to nebylo se jenom o fyzickou lenost, že ten člověk odmítal pracovat, i když tam má jaksi souvislost s tou duchovní leností, ale že člověk zanedbává svoji duši, zanedbává svoje nitro, zanedbává Boha, zanedbává modlitbu, tak jeho duch se stává vyprahlým, ochablým, vyschlým. Jo? A mnoho z těch lidí nakonec má jako fakticky jako Boha opouští. A proto vede k smrti. Ne proto, že by to byl nejhorší hřích jaksi na světě, ale že to je jedna z těch věcí, jako která může člověka vlastně odvést od Boha. V té mnišské tradici, jak si otců pouště, tak byl takový zvláštní termín, oni měli termín pro lenost, který se jmenoval acedie, a byl to takový všeobecný stav znechucenosti, nezájmu, unavenosti. A oni říkali právě, že ta lenost není jen fyzická, ale že je i duševní nebo duchovní, a že je více do těch druhů lenosti. Že jedna lenost, druh lenosti, která je ta klasická, jo, ta neochota konat nějakou práci nebo službu nebo se nějak duchovně soustředit. Ale pak říkali, že stejným termínem vyjadřoval ještě jinou lenost, a to byla lenost, která se projevila právě přehnanou aktivitou. Jo, lenost, která se maskuje aktivismem a rozptýleností. Tím, že ti lidé nebyli schopni a ochotni vnitřně se ukáznit a najít ten vlastní směr. A vlastně říkali, to je také lenost, je to jiný typ, ta lenost se jenom nějakým způsobem maskuje, nějakým jiným. Možná si řeknete, lenost není náš problém, můj problém. Mniši to měli takový jednoduchý. U nás je to jinak. A já vás nějak nechci přesvědčovat nebo moralizovat o opaku. A protože myslím, že opravdu spousta lidí je v současnosti přetěžováno nároky jakoby ve svých zaměstnáních a jako když se řeší nějaký problém ve firmě, že nemáme ten zisk, tak se to ušetří na těch zaměstnancích, na jejich čase, na jejich rodinách. A není to snadné, není snadné tomu odolat. Protože tam se to drbe jaksi na lidech. A vždycky můžete pracovat ještě víc a ještě líp, ale to, že to odnesete vy, vaše duše nebo vaše rodina, to už tak nikoho nezajímá. A Ale někteří lidé si pěstují svoji přetíženost. Někteří lidé se nechtějí zastavit. A jejich problémem není ta lenost nečinnosti, ale ta lenost se zastavit, znova se soustředit. Já jsem ještě komunistické dítě, takže já mám ještě takový ten vnitřní motor té disciplíny, ale jako děsí mě občas ta mládež, jako která je třeba o 20 let mladší než já. A ty lidé říkají, já nemám čas. Jako oni nemají děti, oni nemají rodinu, ale já nemůžu nic, nemůžu ani sloužit církvi, protože mám toho tolik. Jako. A já si říkám, co až budeš mít děti? Jako. Jak na tom budeš? Ale děsí mě i jako jiné věci, kde je statisticky potvrzeno, že existuje nějakých třeba 15-20% jako mladých lidí, kteří žijí v naprosté jako životní apatii, jako bez nějakého cíle, bez nějakého motivace, bez toho, že by je cokoliv zajímalo. Jo. Já si čtu teď se zájmem deník jednoho gymnazijního učitele, který oslovil pár učitelů okolo sebe, aby mu řekli, jaký je ten proces, jak se z entuziastického, radostného učitele stává ta vyhořelá troska. A nikdo mu to nechtěl říct. A tak on říkal, že to teda popíše sám a popisuje ty zážitky z toho gymnázia. A popsal situaci, kdy jeden jeho student v první lavici prostě usnul, jako při písemce z angličtiny. Jako jo. Jo, a on řešil, jakým způsobem ho zbudit. Jako, jo, A on tady píše, slabší žák z bezpečnostních důvodů posazený do první lavice zřejmě nezvládl nápor stresu a tak se uprostřed psaní testu raději vypnul. Jeho opětovné nastartování jsem si vzal na starost sám. Dlouho jsem přemýšlel, napadlo mě agresivní prásknutí knihou vedle jeho hlavy. Ledové zakašlání, sarkastická poznámka uch a pár dalších, ale při pohledu na katedru jsem měl jasno. Stala tam flaška s vodou na zalévání kytek. Takže už se rýsuje, co jsem udělal, ne? Ne, nevzal jsem ho tou flaškou, ani kytkami po hlavě. Vzal jsem flašku, odšrouboval a zamířil na odhalený krk. Následovala lehká aplikace kapaliny, rozespalý reflex a smích celé třídy. Profesor versus spáči 1-0. Jako, možná je to úsměvné, jo? Ale v něčem je to naprosto děsivé. Jo, já neříkám, že škola je vždycky záživná, ale tohle by si třeba za mé generace jinak nikdo nedovolil. A jednak ta vnitřní motivace a to, že v životě, o něco v životě jde, jako byla, mám pocit, někdy větší. A jak jsem řekl, žijeme ve světě, který nabízí ohromné rozptýlení, ohromnou nabídku, lákadel. A jsou tady specialisti na lákadla, na to, aby jaksi přehodili výhybku vašeho života. Jo. Aby to, co máte v životě dokončit, tak aby se nějak nestalo. Z různých důvodů. Myslím, že to dělá ďábel, myslím, že to dělají i lidé. Myslím, že si to děláme sami. A dělá se to různým způsobem. Dokonce už je takový úzus, když se vám někdo zeptá v práci, jak se máš, jak zvládáš, říká, no nezvládám. Jako. Mám toho fakt moc. Jako. Je to hrozný, nestíhám. Jako. Jo, a pak jste za ty, kteří jsou jako v pořádku. Jo. Jo. Tak to přece má být. Jako. Vy nemůžete stíhat. Jo. Jo, já většinou lidem říkám, no já mám čas. Jako, když Bůh má čas, já ho musím mít tak. A tak jsem si říkal, jak Ježíš? Jako, byl Ježíš štvanec? Jo. Představím si Boha, který má jeden pokus na to, aby změnil svět a vykoupil celé lidstvo ze hříchu. On 30 let stráví tím, že je OSVČ. A pak jako 3 roky jako prostě jde od vesnice z vesnice a zvěstuje nějakou zvěst o království božím. Ale on přesně věděl, co má dělat a co nemá. Když vidíte v těch textech, jo, k čemu je povolán. Jo, jsem povolán prostě k dětem Izraele, když odmítá syrofenickou ženu. Ale zároveň je to člověk, který je s lidmi naprosto plně. Vy nemáte pocit, že to je člověk, který má své poslání, dobře, tak to v tom Jeruzalémě musím jako zmáknout na tom kříži. Ale málo kdo jako byl tak skutečně s lidmi, ať už to byli jednotlivci nebo davy. Jo. Jo, i když byl s davy, tak máte pocit, že byl s jednotlivými lidmi, jo, jak se jim věnoval. Jak byl osobní, jak prostě se angažoval v tom. Nebyl to člověk štvaný. Jo. Vidíme, že byl unavený. Jo. Že někdy byl unaven. Jo. Typický příklad je právě po jednom setkání s těmi davy, tak on buď to odešel někam nahoru, aby se modlil a byl sám s Bohem, o čem ještě budeme bavit, Nebo byl případ, kdy prostě řekl, jo, přejedeme na druhou stranu jezera a teď prostě tím vyčerpáním jako usnul a teď bouře a všichni makají, prostě veslujou, vylejvají vodu a říkají, no Ježíši, jako tobe nezajímá, že my tady všichni umřem, jako, jo, a on se zbudí a pohrozí tomu moři a všechno se uklidní a říká, no, ještě nemáte víry, jako. A my říkají, co to je za člověka, ale jako já mám pocit, že často jsme takový, jo? Jsme hrozně uštvaný. Jo? Veslujeme jak šílený prostě, jo? Jako snažíme se dostat na ten druhý břeh, to, co máme udělat, ty plány máme. Jo? A on jako je v klidu. Jo? On je pohodivu hodně v klidu. Jo? Protože tu identitu a to, co dělal, ta vycházela ze společenství s Bohem, z jeho přítomnosti, kterou ty učedníci neviděli. Někdo přirovnal i mnohé křesťany takovým k parním lokomotivám. Jo? Jo, parní lokomotiva, ta vyvine nějaký jako úsilí na počátku, aby rozhýbala ten vlak, ale pak v zásadě 5% z tého energie jako využívá na ten pohyb a 95% letí komínem. Jo? Akorát je u toho hodně hluku a hodně smradu. Jo? Jo? A říká se, že to jako je často aktivistický křesťan. Jo? On vlastně 5% toho, jako, co dělá, tak se nějak použije, ale 95% letí komínem. Jenom prostě u toho dělá hodně humbuku. Ale vraťme se k Lenochovi, aby jsme neopomněli biblické texty. Lenoch je nejčastější, nebo jedno z častých témat knihy Přísloví. Já když představuji nevěřícím knihu Přísloví, tak říkám, možná, že Bible vám třeba není k ničemu, ale Přísloví, kniha Přísloví, která je v Bibli, tak tam má úžasné jako pasáže o blbcích a s blbcem se setká každý. Ale jsou tam i úžasné pasáže o Lenoších. Takže pár reflexí o klasickém Lenochovi, ne tom přetíženém. Cesta Lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená. Jo, klasický Lenoch prostě odkládá věci, prostě nevěnuje věcem pozornost. Jo, jeho dům se začne rozpadat, prostě, jeho studium jde do háje, jo, protože prostě nevěnuje tomu, odkládá ty věci, jeho cesta je zarostlá trním. Tady je něco, jaký je jeho dopad na ostatní, jako na lidi kolem něj. Nevím, jestli máte kolem sebe nějaké lenochy, ale Bible to definuje takto. Jako ocet zubům a kouř očím, tak je lenoch těm, kdo ho posílají. Jo, nevím, jestli jste někde kolem sebe měli nějaké lidi, kteří jsou vyloženě nespolehliví, jo, a kteří vám čím otravují život. Jo, že prostě vy potřebujete, aby fungovali, oni nefungují. Jako, jo. A jsou to prostě lenoši. Takže to je taková další věc. Ještě je tady jeden ze Sýrachovce, což je apokryfní kniha, taky moc hezký podobenství o tom, jako jak působí Lenoch na ostatní. Lenoch se podobá hromádce hnoje. Každý, kdo jej zvedne, otřepe ruku. Další, moc krásný. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Úžasný text. Jo. Já mám spoustu lidí, kteří za mnou přicházejí, abych jim naplnil jejich životní vizi. Jako. Jo. Prostě, jo, jsou lidi, kteří jako mají svoje plány a ty za mnou přijdou a jako sdělej vám to a ty říkají, co s tím uděláš? A já říkám, no a co s tím ty uděláš? Co s tím ty uděláš? Jo, jsou to lidi líní něco obětovat jako pro to, co je jim Pán Bůh položil na srdce. Jenom touží. Mají velké plány, úžasné plány. A co uděláš dnes pro to? Jako? Co uděláš ty? Ne, co udělám já. Takže jenom touží, ale nic se vlastně nestane. Přísloví 19.15. Lenost uvede do mrákot, zahálčivá duše bude hladovět. Duchovně líný člověk většinou začne být duchovně ospalý. Jo? Zanedbává modlitbu, zanedbává Boha, zanedbává Bibli, začne být podvyživený, zanedbává svoji duši. Další, Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům uši nevrací. Jo, typicky Lenoch zůstává v půli cesty. Jo. Typický jako je svými předsevzetími, svými plány, které zůstanou jaksi v půli cesty. Tam, myslím, že Tomáš Holík navrhoval, aby 3. leden byl vyhlášen svátkem všech svatých zemřelých předsevzetí. Já si myslím, že by to stálo za to. A ještě poslední dvě, abych vás nenudil už těmi výčty. Lenoch říká, venku je lev, na náměstí by mě zadávil. Krásný obraz, je to naprosto irrelevantní, jako tam na náměstí pravděpodobně se lvy nepohybovaly. Ale jsou to lidé, kteří moc dobře předem ví, proč se něco nemůže podařit. Proč hrozí nebezpečí. Mistři skepse a cynismu. Jo, i cynismus je druhem lenosti. Lenost k naději, lenost k tomu, že bych měl něco udělat pozitivního. Jo, a to je to druh lenosti, který paralyzuje tuhle společnost. Ale jsou to lidé i v církvi. Jo. Lev, to je ten můj kazatel. Jo. Ten mi to nedovolí. Nebo ten můj sbor je takový a makový a já nemůžu nic změnit. Jo. Nebo to moje staršostvo dělá špatné rozhodnutí a proto já nemůžu se prosadit tak, jak já chci. Nebo všechny možné výmluvy. Jo. Lenoch je mistr výmluv. Je to alibista. A poslední, lenoch si připadá moudřejší než 7 zkušených odpovídajících. Všechno okecá. Všechno je chyba druhých. Říká se, že s tím souvisí i mnohomluvnost. Jsou to věční teoretici. Jo? Nevím, jestli já teda jsem vystudoval filozofickou fakultu, takže já jsem ten případ. Jo? Ale to jsou lidé, kteří věčně teoretizují. Věčně mají to zvládnuté teoreticky, ale skutek utek. Jo? Jo. Mluví krásně o lásce k bližním, jo, ale když vedle sebe stojí ten člověk, který mu mají pomoct, tak to neudělají. Věční teoretici. A je to vlastně lenost. Jo. Jo, existuje krásný příklad jednoho starého kazatele venkovského, evangelického, který měl na takovém duchovním cvičení studenty teologie, kteří přijeli za ním a on zrovna vybíral jako senkrovnu, jaksi ty splašky. A říkal, pojďte sem, jako, pojďte mi pomoct. Tady se od církvy můžete hodně naučit. Jako. Ne, ale měli duchovní seminář a nemohli. Ale ve skutečnosti často vypírání splašků se podobá službě kazatelů víc, než si myslíme. Takže to je ten klasický lenoch. Ale pak jsou ty notoričtí lenoši. Já vím, že čas už mi uplynul asi. Ale to jsou opravdu lidé, kteří jsou vnitřně, duchovně i duševně rozptýlení. A proto nestíhají. Že tahle že ty otcové pouště zvlášť věděli, že ta lenost se neprojevuje jen ochablostí a nečinností, ale i bezhlavou aktivitou. Takový člověk, často jen takový mnich, byl vždycky připraven ke službě. Vždycky splnil každý příkaz. Ale v tom obyčejném životě je to člověk, který má přemíru zájmu, který je rozptýlený, dělá mnoho věcí, ale žádnou pořádně. Ignác Loyoli, jezuita, který by tady možná se neměl citovat, ale říkal, loď, která pluje ke všem břehům, nedopluje k žádnému. A to je přesně člověk, o kterém vlastně mluví. Potřeba stále schánět novinky, potřeba stále mluvit s dalšími lidmi. Nadměrné návštěvy duchovních akcí. Jo. Druh lenosti, jo? Protože pořád hledá nějaké nasycení, ale ve skutečnosti nic nevydává, nic tam není. Lenost přemýšlet, proč dělám to, co dělám. Lenost organizovat si svůj čas, lenost se zastavit. Neukázněnost všeho druhu. Neschopnost tišit se a naslouchat Bohu. Vlastně je to neochota setkat se s vlastní duší. Jo, mnoho křesťanů jako žije tak, že vlastně už dlouho se svojí duší vůbec nepotkali. Někdo přirovnal ten křesťanský aktivismus, a často je to i jako světský aktivismus u lidí, kteří jako to svoji prázdnotu vnitřní jak si naplňují horečnou aktivitou, jenom aby nemuseli přemýšlet o tom, co je uvnitř. A z toho pochází část té přetíženosti. Kýveme pořád na další a další věci, které nejsou potřeba, které nám nepřinesou do života něco zásadního. A tak to někdo nazval, že vypadáme jako kočka, která má přivázaný plechovku na ocase a prostě jako běží dopředu, jako jenom jsme přehlušili to, jak prázdno máme uvnitř. Jsou v zásadě tři druhy přetíženosti. Můžete být přetížený nezaviněně. Jsou takové situace, kdy budete přetížení, prostě protože si nemůžete vybrat. A není možné, že nic takového se nám nestane. Většinou život je příliš komplikovaný a stane se to. Pak je přetíženost, kterou si částečně zavrníme sami. Nějakým špatným rozhodnutím v minulosti, včera nebo i další dobu. A neseme toho důsledky. A často je potřeba prostě jako křesťané činit pokání nebo to přehodnotit. A možná donést ty důsledky, ale zkusit to jinak, když je to možné. Ale pak je skutečně třetí typ přetíženosti, na kterou jsme hrdí. A o té mluvil možná David i na té minulé bohoslužbě, na kterou si pěstujeme, kdy se nám naše práce a naše aktivita stává modlou. Může to být práci jaksi našem zaměstnání, ale může to být stejně tak i ve službě. Kdo si řekl, že služba Kristu může být největší překážkou lásku i k němu. Kdy vlastně se nám modlou stává naše vlastní aktivita. Že přítomnost Boží v našem životě zaměníme za aktivitu pro Boha. Někdo taky říkal, že ďábel má takový úžasný plán, když máte vykonat něco dobrého, tak on k vám přijde a nabídne vám ještě něco lepšího, co můžete vykonat pro Boha. Ještě něco většího, co už ale nezvládnete, a tak nevykonáte ani to druhé, ani to první. A tak je potřeba si vzít svoje cesty k srdci. Jo? Jak žije člověk, který nežije tím, není štvanec i v těch duchovních věcech, není štvanec i v tom obyčejném životě. Věřím, že pro křesťany je tou cestou modlitba, a je to možná truismus zase, možná je to samozřejmé, ale i ticho a samota. Proč je ticho a samota často tak důležité? Je, protože úplně vypadnete z toho kontextu vašeho každodenního i každotýdenního křesťanského, kdy přijdete na shromáždění, zase tam chválit, zase jsou tam, je tam kázání, kdo vám něco hezkého řekne, vy si řeknete ano, za těch 10 korun do té sbírky dostálo. Ale setkáte se s Bohem často. Někdy ano, ale není to automaticky. Když jste vystaveni tichu a vystaveni i samotě, často jste nuceni se setkat teprve s Bohem a sami se sebou. Protože často ten Boží hlas a ta jeho přítomnost je přehlušena spoustou věcí. Jo, jako Eliáš, který prostě stál na Chorébu a byla tam vichřice a prostě zvuk. Ale až v tom tichým hlase byl Bůh a on nemá potřebu soupeřit jako s jinými vašimi jako hlasy, s těmi, které se překřikují. On vlastně často potřebuje to člověka, který ho chce slyšet, který je ochoten se stišit. Je to pro toho přetíženého, je to odpočinek, je to sabat, je to, že přestane dělat ty věci. Sabat je to, že se radujeme z toho, že nemusíme jenom pracovat, že jenom proto nejsme stvořeni. Ale často lidé právě, kteří mají modlu svoji aktivitu, tak nedokážou od ní odpočinout. I mnozí kazatelé se bojí, že když už nebudou stát na tom stupínku, tak nebudou tak důležití. Právě proto potřebují jako být sami sebou, kde je nikdo nevyvyšuje, nikdo se na ně nedívá a kde mají kontakt sami se sebou. Takže ten lék pro toho notoricky přetíženého lenocha, který věří, je přítomnost Boží. Co to skutečně je. Jsou věci, které můžeme dělat jako křesťanské duchovní, které ve skutečnosti vytěsňují Boha a vytěsňují jeho přítomnost. Ale jaké jsou ty věci, které ve vašem životě Boží přítomnost naopak přinesou? Kde se jí vystavíte? Kde jí zažíváte? A neříkám, že nemáme sloužit a nemáme stát pevně v tom, v čem stojíme. Ale pokud nemáme kontakt s Boží přítomností a s Bohem sami, tak fungujeme jako ta parní lokomotiva. Fungujeme často jako ta kočka s tou plechovkou na ocase. A existuje mnoho náhražek za Boha. Mnoho náhražek. A jedním z nich je i naše přemíra aktivity. Ale ta moje modlitba je, abych takový nebyl. Aby ty věci, které plynou z mého života, tak aby nevycházely jenom z mého aktivismu, z mé aktivity, ale z jeho sil, z jeho přítomnosti a z jeho efektivity. Protože ta je daleko větší, než co si my dokážeme představit v té chvíli, kdy centrem nejsme my, ale centrem je on. Tak vám přeju totéž. Amen.